Muling tinutulan ng punong ministro ang pagkakaroon ng mga pagbabago sa negative gearing pagkatapos ng mga muling panawagan sa kanyang partido na ibalik muli ang mga konsesyon sa buwis sa mga ari-arian. Naniniwala ang ilang mambabatas ng koalisyon na mas makakabili ng bahay ang mga ordinaryong Australiano kung ibabalik ito. Subal, sinabi ng punong ministro, ang dapat gawin para bumaba ang halaga ay magtayo ng marami pang mga bahay. Narito ang ulat. Para sa mga maraming Australiano, ang pagkakataon na balang araw na magkaroon ng sariling bahay ay lalong mas nagiging panaginip na lamang. Ang median price ng mga bahay sa ngayon ay mahigit na $780,000. Sinabi ng tagapagsalita ng Labor sa Tresoria, Chris Bowen, may simpleng paraan lamang para ibaba ang halaga ng bahay at ito ay alisin ang negative gearing.
It's time for Scott Morrison and Malcolm Turnbull to get the message. Right around the country, Australians are worried about how they'll afford to buy a home or their children and grandchildren will afford to buy a home.
Pinahintulutan ng negative gearing ang mga Australiano na bawasan ang kanilang buwis sa pagkiklaim ng mga gastusin sa kanilang mga investment property. Matagal nang ipinangako ng Labor na tugunan ito para mahinto ang mga mamumuhunan sa merkado na ayon sa Labor ay nagbubunga ng mas mataas na halaga ng lupa. Subalit kahit paman may sariling panawagan ng pagbabago sa loob ng kanyang partido, ayaw tanggapin ni punong ministro Malcolm Turnbull ang ganitong dahilan.
And what we need to do is build more dwellings. Look, it is a, you know, there is a tendency for people, particularly on the left, to overlook the fundamental reality, which is that the reason housing affordability has deteriorated is simply because demand has been consistently exceeding supply. We have not been building enough dwellings.
Ang kanyang ingat yaman, Scott Morrison ay humihingi ng payo mula sa mga opisyal ng United Kingdom kung paano tugunan ang issue bago mailabas ang budget sa Mayo. Tinutulak din niya ang pagsuporta sa pagbabawas sa buwis ng mga kumpanya. Nais ng mga pampederal na pamahalaan na bawasan ang antas ng buwis ng mga kumpanya mula 30% sa 25% sa loob ng susunod na 10 taon. Sinabi ni Malcolm Turnbull, kung ang pagbasa ng mga ito ay haharangin sa parlamento, mahuhuli ang Australia at ang living standard ay bababa.
Look, our standard of living is at risk if we do not remain competitive, and innovation is a key part of that. Being competitive is a key part of that equation, and one of the things we have to be competitive on is business taxes.
Babawasan ng UK ang buwis sa mga kumpanya ng 30% sa loob ng 3 taon at magiging 17% na lamang. At nais ni Donald Trump na ibaba naman ang nasabing buwis mula 35 sa 10% lamang sa Estados Unidos. Ang Canada ay mayroong mababang corporate tax rate na 15% lamang. Ipinahayag na ng Labor at ng Greens ang kanilang di pagsuporta sa mga plano ng pamahalaan ni Turnbull, kaya't nasa kamay na ng mga crossbench sa Senado ang kapalaran ng panukala.